Gerbėjai Kristui, malonus Marijos radijo klausytojai, su jumis laida Katechezė, kurioje mūdu su Rita Lapiniauskine, aš kunigas Gediminas Jankūnas, skaitome Šventojo Tėvo Pranciškaus posinodinį apaštališką įparaginimą Amoris Leticija apie meilę šeimoje. Daug negaišdami, skaitykime 118 skyrelį.
Panta hipomenijai reiškia, kad visus išbandymus ištveria teikiama dvasia. Reiškia išlikti tvirtam priešiškoje aplinkoje. Galvoje turimas gebėjimas pakelti ne tik kokį nors erzinantį dalyką, bet ir kai ką daugiau. Gebėjimas dinamiškai ir nuolatos priešintis, įveikti bet kurį iššūkį. Tai meilė nepaisant visko, taip pat tada, kai visas kontekstas kviečia kitkam. Tai rodo tam tikrą atkaklų didvyriškumą, galę priešintis bet kuriai neigiamai sroviai, net šaukiamą apsisprendimą gėrio naudai. Čia į galvą ateina Martino Liuterio Kingo žodžiai, kai jis, net tarp didžiausių persekiojimų ir pažeminimų, pasirinko brolišką meilę. Asmuo, kuris jūsų labiausiai nekenčia, turi savyje gėrio. Net jūsų labiausiai nekenčianti tauta turi gėrio savyje. Net jūsų labiausiai nekenčianti rasė turi gėrio savyje. O pažvelgę kiekvienam žmogui į veidą ir giliai jame išvydę tai, ką religija vadina Dievo paveikslu, pradedate jį, nepaisydami visko, mylėti. Nesvarbu, kokie jo darbai. Ten regite Dievo paveikslą. Ten yra gerumo, kurio jis niekada negali išdildyti. Kitas būdas mylėti savo priešą yra šis. Kai jums atsiranda proga savo priešą nugalėti, pats metas to nedaryti. Pakėlę iki meilės, jos didžiulio grožio ir galios lygmens, sieksite nugalėti tik blogas sistemas. Individus, pagautus tų sistemų, mylėsite, bet sieksite nugalėti sistemas. Neapykanta už neapykantą tik stiprina neapykantą ir blogio buvimą visatoje. Jei aš jums smoksiu, o jūs man, tada aš smoksiu jums atgal, o jūs atgal man ir taip toliau. Suprantate, tada nebus galo. Tai niekada nesibaigs. Kažkur kažkas turi susiprotėti ir tai padaryti gali tik stipri asmenybė. Stipri asmenybė yra asmo, galintis perkirsti neapykantos grandinę, blogio grandinę. Kažkas turi būti užtektinai religingas ir moralus, kad ją perkirstų ir į pačią visato struktūrą išvirkštų tvirtos ir galingos meilės.
Kaip žinote, skaitome Švento Pauliaus himną meilė laiško korintiečiams, 13 skyrių, ir popiežius Pranciškus šitame savo paraginime žodis po žodžio dar kartą bando mums paaiškinti šitą pamatinį tekstą apie meilę. Ir ten yra žodžiai, meilė visą ištveria, taigi šituo skyreliu aiškina, kas tai yra per ištvermį. Ir labai gražu, kad būdamas Romos katalikų bažnyčios galva ir vadovas, šiame skyrelėje pasinaudoja ne kataliko, krikščionio, baptisto bažnyčios pastoriaus, amerikiečio Martin Luther King Jr. pamokslu. Ir beveik visas skyrelis yra viena citata vieno iš šitų pamokslininkų žodžių apie tą neapykantos grandinę, kuri dantis už dantį, akis už akį, keršto ir neapykantos, jinai vyraujanti ir jie galima nutraukti ir perkirsti tik tai, kaip sako Martinas Liuteris Kingas, išvirkštus gailestingosios Dievo meilės. Tai vėlgi pamoka mums ir priminimas, kad ta dieviška meilė, kuri apsigyvena mumis ir kuri veikia per mus, ji gali ir veikia kitaip negu logiškai žmonės tikėtųsi. Turime kitą pavyzdį, mūsų palaimintą arkivyskupą Jurgį Matulaitį, kurio herbe yra kiti švento apaštalo Pauliaus žodžiai, nugalėk blogį gerumu. Tai yra lengviau pasakyti, sunkiau padaryti, bet įmanoma padaryti, kada leidžiame Dievo maloniai ir Dievo galybė veikti mumise ir per mus. Tada meilė įgyja ištvermę ir drąsą pasipriešinti blogiui, nutraukti neapykantos ir keršto grandinę, ko kitu atveju savo paties jėgomis vargu ar sugebėtume pasiekti.
Šeimos gyvenime būtina ugdyti tokią meilės jėgą, kuri įgalintų kovoti su grėsmė jai keliančiu blogiu. Meilė nepasiduoda pykčiui, nepagarbai kitam, troškimui sužeisti ar atkeršyti. Krikščioniškasis idealas, ypač šeimose, yra meilė nepaisant visko. Kartais, pavyzdžiui, stebiuosi žmonėmis, kurie, kad apsisaugotų nuo fizinio smurto, išsiskyrė su savo sutuoktiniu, bet iš santokinės meilės pranokstančios jausmus, gebėjo nors ir per kitus, ligos, kančios ar sunkumų akimirkomis rūpintis jo gerovę. Tai irgi yra meilė, nepaisant visko.
Ypač šiomis dienomis, kada kalbama apie smurtą šeimoje, kada kalbama apie tai, kad viena iš pagrindinių priemonių to smurto išvengti, tai yra atskirti smurtautoją nuo tos aplinkos, kuriai smurtauja. Tam yra sukurti įvairūs vaiko ir motinos namai ar kokios kitos priglaudžiančios organizacijos ir vietos, kur galima laikinai pasitraukti nuo smurtautojo šeimoje arba smurtautoje, kas jis bebūtų, vyras ar moteris, atskirti nuo šeimos aplinkos. Tačiau popiežius sako, kad vis tiek lieka rūpestis ir meilė įsipareigojimas rūpintis tuo žmogumi, kuriam aš Dievo akivaizdoje prisiekiau, kad džiaugsme ir varge būsime kartu, tai ne visada kartu pasiseka fiziškai būti, bet vis tiek lieka emocinės ir socialinės ryšys ir atsakomybė, kuri, kaip popiežius parodo gražių pavyzdžių, pasireiškia mūsuose ir mūsų žmonėse. Aš ir kaip kunigas galiu irgi paliūdyti ne kartą, kad yra šeimų, porų pažįstų, kurios bendram gyvenime buvo išsiskyrę, tačiau į senatvę vėl suėjo kartu, nors ten galbūt nebėra kažkokio fizinio artumo gyvenimo paguodos, bet vis tiek lieka prisirišimas ir rūpestis vienas kitu ir aš tikiu, kad Dievas visako pabaigoje nelieka skolingas už tokią meilį ir ištikimybę ir ją apdovanoja savo amžinojo gyvenimo ir amžino atlygio. Sekantis skyrelis pavadintas Augti santuokinę meilę.
Mūsų apžvelgtas Šventojo Pauliaus himnas leidžia mums pereiti prie santuokinės meilės. Tai sutuoktinius sujungianti meilė, pašventinta, praturtinta ir apšviesta santuokos sakramento malonės. Ji yra jausminė sąjunga, dvasinė ir atnašaujamoji, tačiau sykiu apriepia švelnę draugystę ir erotinę aistrą, nors gali egzistuoti ir tada, kai jausmai ir aistra susilpnėja. Popiežius Pijus XI mokė, kad tokia meilė perskverbia visas santokinio gyvenimo pareigas ir juose užima garbingą vietą. Iš tiesų tokia stipri meilė, išlieta šventosios dvasios, yra Kristaus ir žmonijos nesugriaunamos sandoros vainikuotos jo atsidavimo iki galo ant kryžiaus atspindys. Dvasia, kurią išlieja viešpats, duoda naują širdį ir išmoko vyrą ir moterį mylėti vienas kitą taip, kaip Kristus mus mylėjo. Santokinė meilė per tai pasiekia tą pilnatvę, į kurią viduje yra orientuota – antgamtinė santokinė meilė.
Santokinė meilė, tai su tuoktiniu sujunginti meilė, tai yra Dievo meilės mums atspindys, meilės, kokią mums parodė Kristus, meilės, kuri yra visapusiškai linkinti kitam gėrio ir tą palinkėjimą palydinti netgi asmeninę auką, jeigu reikalinga ir gyvenimo auka. Tai sutuoktinių meilė sutvirtinta santuokos sakramentu ir yra abipusė pasiaukojanti meilė dėl vienas kito gėrio. Ir kada aš aukojusi dėl kito gėrio, kartu ir pats lieku apdovanotas tuo gėriu. Vėlgi priminimas, kad santokinė meilė tai yra šventosios dvasios dovana bažnyčioje ir ją reikia priimti kaip dovaną ir atpažinti ir per tai veikia Dievo galybė ir dvasia ir per tai pasaulį irgi pasiekia Dievo meilė.
Santuoka yra brangus ženklas, nes kai vyras ir moteris švenčia santuokos sakramentą, Dievas tarsi atsispindi juose. Jis įspaudžia juose savo bruožus ir neišdildomos savo meilės žymę. Santuoka yra Dievo meilės mums ikona. Iš tikrųjų, Dievas taip pat yra bendrystė. Trys asmenys – Tėvas, Sūnus ir Šventoji Dvasia – amžinai gyvena tobuloje vienybėje. Būtent tai yra santuokos slėpinys. Dievas iš dviejų sutuoktinių padaro vieną gyvenimą. Tai turi labai konkrečių ir kasdienių padarinių, nes sutuoktiniams sakramento gale pavedama tikra misija, kad jie, pradėdami nuo paprastų kasdienių dalykų, padarytų regimą meilę, kurią Kristus myli bažnyčią ir toliau atiduodamas už ją savo gyvenimą, ištikimai ir tarnystės dvasia.
Santuoka yra dviejų asmenų bendrystė, Dievas taipogi yra trijų asmenų, dieviškų asmenų bendrystė ir iš tos bendrystės gimsta vienas gyvenimas, viena meilė, į kurią einama ir kuri pasireiškia nuo regimų kasdienių dalykų sujungimo. Tu ėjo skirtingais keliais, o susijungia į santuoką, eina vienu keliu. Ir toje kelionėje vėlgi primenama, kad reikia ištikimai ir nebijant tarnauti vienas kitam.
Vis dėlto pravartu nepainioti skirtingų plotmių. Dviem ribotiems žmonėms nevalia užkrauti nepaprastai sunkios naštos, tobulai atkurti tobulą Kristaus ir jo bažnyčios vienybę, nes santuoka kaip ženklas reiškia dinaminį procesą, kuris rutuliojasi laipsniškai, vis labiau integruojant Dievo dovanas.
Ačiū Dievui, kad popiežius pasako ir šitą sakinį, nes kitaip atrodytų, kad kadangi sutuoktinių meilė yra Dievo meilės atspindys, tai žinant, kokie riboti dažnai būna mes sutuoktiniai ir ta meilė sutuoktinio, tai tada vėl galime manyti, kad tokia pat ribota ir netobula yra ir Dievo meilė. Bet popiežius primena, kad tai yra dinaminis, kintamas procesas, kuriame palengva integruojasi tai, kas yra, į tai, kas turėtų būti. Ir visi mes neturime tiesą, bet vaikščiojame tiesoje, tai lygiai taip pat vaikščiojame ir sutuoktinėje meilėje, vis labiau artėdami prie to idealo ir prie to tobulumo, kurį turime tą meilę atspindėti. Ar vis labiau artėdami vienas su kitu prie Dievo. Sekantis skyrelis visą gyvenimą dalytis viskuo.
Po meilės vienijančios mūsų Dievu, didžiausia draugystė yra santuokinė meilė. Šiai sąjungai būdingi visi geros draugystės bruožai – troškimas gėrio kitam, abipusiškumas, artimumas, švelnumas, tvirtumas ir panašumas atsirandantis kuriant bendrą gyvenimą. Tačiau santuoka prie to priduria neišardomą išskirtinumą, pasireiškinti tvirtų nusistatymų dalytis visų gyvenimų ir jį draugę kurti. Būkime sąžiningi ir pripažinkime ženklus to, kad taip ir yra. Kas įsimylėjęs, tas nelaiko, kad tas santykis gali trukti tik laikinai. Kas intensyviai išgyvena santokos džiaugsmą, nemano, jog tai trumpalaikis dalykas. Dalyvaujantys meilės kupinos sąjungos sudarimo šventime, kad ir kokia trapi būtų meilė, vilėsi, kad jį išlaikys laiko išbandymą. Vaikai trokšta ne tik, kad tėvai juos mylėtų, bet ir kad būtų ištikimi bei visada liktų kartu. Šį ir kiti ženklai rodo, kad santuokinė meilė savo prigimtimi atvira galutinybei. Santuoka, išreiškiama santuokinių pažadų likti kartu amžinai, yra daugiau nei socialinė formalybė ir tradicija, nes šaknėjasi žmogaus spontaniškose polinkiuose, o tikintiesiems yra sandoro Dievo, kuris reikalauja ištikimybės akivaizdoje. Viešpats buvo liudininkas, kad tu tapai neištikimas savo jaunystės žmonai, nors ji yra tavo draugė ir per sandorą tavo žmona. Neleiskite nei vienam tapti neištikimam savo jaunystės žmonai. Aš nekenčiu skyrybų.
Visą gyvenimą dalytis viskuo. Pirmas dalykas, ką popiežius pasako, kad po meilės vieninčios mūsų Dievu, didžiausia draugystė yra santuokinė meilė. Tai šitos prioritetus irgi nevalia sukeisti vietomis. Kartais mes šeimos meilės, santuokinė meilė, pastatome aukščiau Dievo meilės ir tokiu būdu ir save, ir vienas kitą pribojame nuo to prigimtinio ir pamatinio ryšio, tai amžinojo ryšio, tai yra mūsų santykio su Dievu. Santuokinė meilė tą santykį su Dievu turi ne griauti, o palaikyti. Jeigu jį greuna, tai tokia santuoka nėra iš Dievo ir netarnauja žmogaus gerovė. Kitas dalykas, ką popiežius gražiai pastebi, kad kai santuoka yra sudaroma, abi dvi pusės ir tie, kurie netgi dalyvauja santuokoje kaip dalyviai, kaip svečiai, o paskui šeimos nariai tapę, atsiradę vaikai, Visi tiki santokos amžinumu, o ne laikinumu. Niekas nesuponuoja iš anksto, kad ji gali būti išardyta ar norėtų būti išardyta. Taigi santokos prigimtinis idealas ir lieka, kad tai netrumpalaikis dalykas, kad meilė, kad ir kokia būtų trapiai, išlaikys laiko išbandymą. Vaikai taip pat trokšta, kad tėvai ne tik juos mylėtų, bet vienas kitą mylėtų ir liktų kartu. Vaikus labiausiai paliečia tėvų skyrybos, ypatingai nepilnamečius vaikus, kada tai atsitinka. Todėl šventasis tėvas gražiai primena pranašo Malachijo žodžius, kad Dievas nekenčia skyrybų. Dievas nekenčia nuodėmės, Dievas nekenčia skyrybų, Dievas yra vienijanti jėga, Dievas yra vienijanti asmenų bendrybė ir mes visą turime daryti, kad mūsų santykiai, mūsų ryšiai tarnautų vienybę kurti, o ne ją greuti ir statyti skyrybų sienas.
Silpna ir pasiligojusi meilė, negebanti priimti santokos kaip iššūkio, reikalaujančio iki mirties kovoti, atgimti, atsinaujinti ir vėl pradėti iš naujo, nepajėgi išlaikyti aukšto įsipareigojimo lygio. Ji pasiduoda laikinumo kultūrai, trukdančiai nuolatiniam augimo procesui. Todėl pažadėti meilę visam laikui įmanoma tik atradus už kitus planus didesnį planą, kuris mus remtų ir leistų mylimam asmeniui dovanoti visą ateitį. Kad tokia meilė galėtų atlaikyti visus išbandymus ir nepaisydama visko išlikti ištikima, reikia ją sustiprinančios bei tobulinančios maloniais dovanos. Pasak šventojo Roberto Bellarmino, tai, kad vyras ir moteris susijungia vienas su kitu, išskirtiniu bei neišardomu saitu taip, kad negali išsiskirti ištikti bet kurių sunkumų ir net tada, kai nėra vilties sulaukti palikonių, neįmanoma be didelio slėpinio.
Reikia santukoje, kad veiktų Dievo malonė, reikia, kad veiktų Dievo jėga, nes ypatingai santukos sunkumuose, kurie paminėti, tai įvairūs sunkumai, o paskui galbūt ir gestanti viltis susilaukti palikuonių, kuris yra labai didelis santukinės meilės išbandymas, jeigu ten nėra vietos Dievui, nėra vietos jo veikimui, tai tokia santuoka yra labai trapi ir gali tokio išbandymo net laikyti. Todėl reikia ne tik tai gydymo santuokoje, reikia prevencijos ir ta prevencija yra, kad santuoka turi būti sudaroma tikėjimo ryšyje ir santuokos ryšyje tikėjimas nuolat turėti savo vietą, malda, buvimas Dievo akivaizdoje, savo šeimos planų derinimas su Dievo valia. Ir tada iš jo gauni jėgą išbandymų, nesusipratimų laikę, kas vėl padeda išlikti, išlaikyti tą santokos neišardomumo ir nelaikinumo idealą.
Be to, santoka yra draugystė, nestokojanti aistros bruožų, bet visada orientuota į vis tvirtesnę ir intensyvesnę sąjungą. Todėl įsteigta ne vien vaikams gimdyti, bet ir kad deramai reikštusi, auktų ir bręstų abipusė meilė. Tai ypatinga vyro ir moters draugystė, įgyja visą apimantį pobūdį, būdinga vien santokiniai sąjungai. Ir kaip tik todėl, kad yra visą apimantį, šita sąjunga išskirtinė, ištikima ir atvira vaikų gimdymui. Dalyjamasi viskuo, įskaitant lytiškumą, visada vienas kitą gerbent. Vatikano antrasis susirinkimas taip patvirtino pareikšdamas, kad tokia meilė, suliejanti draugin žmogiškus ir dieviškus pradmenis, veda sutuoktinius į laisvą savęs dovanojimą vienas kitam, tas dovanojimasis išreiškiamas švelniu vidiniu prisirišimu bei išoriniais veiksmais ir pripildo visą gyvenimą.
Lytiškumas santuokoje nėra tik tai skirtas vaikams gimdyti. Lytiškumas santuokoje yra abipusio vienas kitam dovanojimo ir kartu pagarbos galimybė ir ženklas ir išraiška, todėl yra svarbu, kad tarp sutuoktinių žmonių ta lytiškumo dovana, vienas kito kitam dovanojimosi dovana būtų tinkamai išnaudojama. Yra sutuoktinių porų, kur ta dovana yra sulaikoma arba manoma, kad ji yra nereikšminga, kad tai tik fizinis aktas pradėti naują gyvybę, bet daugiau nereikia jokio švelnumo, jokio jautrumo, jokio fizinio artumo. Tai nėra tiesa, kol gyvename kūne ir kai jungiasi dviejų žmonių gyvenimai, jungiasi ir jų kūnai, jungiasi ir jų sielos. Ir tai bendrystei, tai kūno artimumui yra svarbu ir išorinė išraiška, išorinė švelnumas, kur vėl popiežius Pranciškus primena deramai išlaikyti pagarbą vienas kito atžvilgiu, neperžengti tų ribų, kurias kiekvienas apie save nusistatome ir tų ribų, pro kurias įsileisti galime tik tai iš vidaus, niekada negalima per jėgą verštis iš išorės. Malonus Marijos radijo klausytojai, su jumis laida Katechezė, skaitome popiežiaus Pranciškaus posinodinį laišką Amoris Leticija apie meilę šeimoje. Daug gražių ir svarbių ir teisingų dalykų pasakoma, nieko iš tiesų perdėm naujo, bet žinome, kad svarbiausi dalykai yra pakankamai paprasti, bet neprasti, todėl juos lengva užmiršti ir todėl džiaugiamės, kad galime, skaitydami šitą šventojo tėvo tekstą, vėl prisiminti, kasgi yra šeima, kas yra meilė šeimoje, kokie laukia išbandymai, kokie yra šitos meilės galų gale apribojimai ir kokią vietą šeimoje ir santokinėje meilėje turi užimti Dievo meilė ir pats Dievas. Skaitome 126 skyrelį Džiaugsmas ir grožis.
Santokoje puoselėtinas meilės džiaugsmas. Malonumo siekimas, tapęs viską nustelbiantis, užsklendžia mūsų siauroje aplinkoje ir neleidžia rasti kitų pasitenkinimo būdų. Džiaugsmas priešingai didina gebėjimą mėgautis ir leidžia paragauti įvairios tikrovės, taip pat ir gyvenimo tarpsniais, kai malonumas užgesęs. Todėl šventasis Tomas Akvinietis sakė, kad žodis džiaugsmas vartojamas širdies platumui pažymėti. Santokinis džiaugsmas, išgyvenamas net tarp skausmų, verčia pripažinti, kad santoka yra būtinas džiaugsmo ir vargo, įtampos ir atvangos, kančios ir išlaisvinimo, pasitenkinimo ir troškimo, susierzinimo ir malonumo derinys, tačiau visada kelyje į draugystę, kuris skatina sutuoktinius rūpintis vienas kitu, jie vienas kitam padeda ir tarnauja.
Džiaugsmas yra daug daugiau negu pasitenkinimo pajutimas arba malonumo turėjimas. Džiaugsmą galime atrasti ir tada, kada supranti, kad aš sunkumuose nesu vienas, kad kitas žmogus mane supranta, kad mane užjaučia, kad mane pastiprina. Taigi ne vien pasitenkinimas ir malonumas tampa džiaugsmo priežastimi šeimoje, bet būtent asmenų draugystė, jų vienybė, jų bendri tikslai ir planai, kuriais dalinamasi lygiai taip, kaip ir iššūkiais ir išbandymais.
Draugystės meilė, kai suvokiama ir branginama kito didelė vertė, vadinama karitas. Grožis, kito didelė vertė, nesutampanti su jo fiziniu ar psichologiniu patrauklumu, leidžia mums paragauti to asmens sakralumo, nejaučiant valdingo poreikio turėti. Vartojimo visuomenėje estetinis jausmas nuskursta ir todėl džiaugsmas išblėsta. Viskas egzistuoja tam, kad būtų perkama, turima ir vartojama, taip pat ir asmuo. Švelnumas priešingai yra meilės, kuri išlaisvina iš egoistinio troškimo turėti apraišką. Jis verčia mus tartum virpėti nepaprastą pagarbą kitam asmeniui ir baimingai stengtis jam nepakenkti ar neatimti jo laisvės. Meilė kitam taip pat apima troškimą kontempliuoti ir branginti tai, kas asmens būtyje gražu bei šventa ir yra už mano poreikių ribų. Šitai man leidžia siekti jam gėrio net tada, kai jis negali būti mano arba kai tapo fiziškai nepatrauklus, agresyvus ar erzina. Todėl nuo meilės, dėl kurios kam nors patinka kitas žmogus, priklauso, ar jis duos ką nors dovanai.
Čia jau skamba šiek tiek romantiškai ir filosofiškai, estetinis jausmas nuskursta, paragauti, įvairūs kitokie dalykai, grožio didelė vertė, bet tiesa yra ta, kad šiandienė visuomenėje, kada linkia taip vartoti, kada grožis yra suvokiamas kaip išorinis patrauklumas, kuris gali būti tiražuojamas žurnalų viršeliuose arba stiliaus laiduose, kad tai tampa kriterijų, tai tampa grožio standartų ir tada, kai aš kitą žmogų, pradedu man artimą žmogų lyginti pagal tai, kiek jis atitinka tuos visuomenės primestus standartus, aš galiu nebematyti to vidinio pločio ir gylio, to asmens būties grožio, tos būties, kurią jis arba jie dalinasi su manimi, nepaisant laike kintančių galbūt išvaizdos pokyčių arba lygos paženklinto mano artimo žmogaus kūno, paženklinto ir kartu sužaloto, bet kai aš myliu tą žmogų, tą asmenį, aš myliu visada daugiau negu tai, kas yra matoma ir regima, yra dar patirtiniai ir vidiniai dalykai, kurie su laiku asmenų bendrystėje, draugystėje, santokinėje meilėje atsiranda. Ir to joks žurnalas, jokia laida, stiliaus ar kitokių gyvenimo standartų negalės apčiuopti, nes tokiam pažinimui reikia visapusiško savęs dovanojimo ir įsipareigojimo kitam asmeniui toks, koks ar kokia ji arba jis yra.
Estetinis meilės patyrimas reiškiasi kontempliuojančių žvilgsnių, laikančių kitą tikslų kaip tokiu, taip pat tada, kai jis yra pasiligojęs, pasenęs ar stokoja juslinio patrauklumo. Branginantis žvilgsnis labai svarbus ir jo šykštint paprastai padaroma daug žalos. Ko kartais sutuoktiniai ir vaikai nepadaro, kad į juos būtų atkreiptas dėmesys ir atsižvelgta. Daug žaizdų atsiranda ir krizių kyla tada, kai nustojame vienas kitą kontempliuoti. Būtent tai išreiškiama šeimose girdimais skundais ir padėjavimais. Mano vyras į mane nepažvelgia, atrodo, kad aš nematoma. Pažiūrėk į mane, kai su tavimi kalbu. Mano žmona į mane nebežiūri, dabar mato tik savo vaikus. Namie niekam nerūpiu, niekas manęs nemato, tarsi manęs nebūtų. Meilė atveria akis ir įgalina pamatyti, be visako, koks vertingas yra žmogus.
Branginantis žvilgsnis labai svarbus ir jo šykštint paprastai padaroma daug žalos. Tai vien šito sakinio užtektų šitam skireliui, nes klauskime patys savęs, o kodėl mes šykštime to branginančio žvilgsnio. Kodėl mes taip apsiprantame vieną su kitu, kad nebematome, kokia dovana yra šalia manęs, kas per dovana yra ta žmogus, tie žmonės, su kuriais aš gyvenu, neužmiršti juos kontempliuoti, matyti laike, besiskleidžianti ir kintanti jų grožį, kintanti ne į mažėjimo pusę, bet kintanti, kad aš pamatau vis daugiau atspalvių ir įvairių niuansų, kurie būtent laike dar labiau praturtina tą kito asmens atvaizdą ir vaizdą, kurį matau ir kurį myliu.
Tokį kontempliuojančios meilės džiaugsmą būtina puoselėti. Kadangi esame sukurti mylėti, žinome, jog nėra didesnio džiaugsmo, kaip dalytis gėriu. Duok, imk ir būk savo vaišingas. Didžiausi gyvenimo džiaugsmai, kai galima rūpintis kitų laime, laukiant dangaus. Prisiminkime gražią sceną iš filmo Babetės puota, kur dosni virėja dėkojant apkabinama ir pagiriama. O kiek malonumo suteiks angelams? Saldus ir guodžiantis yra džiaugsmas, kylantis iš malonumo suteikimo kitiems, iš matymo, kaip jie to mėgaujasi. Toks džiaugsmas, broliškos meilės vaisius, yra net tuščia garbė ir savanaudžio džiaugsmas, bet to, kuris myli ir kuriam patinka, kad mylimajam gera. Džiaugsmas, kuris išliejamas į kitą ir jam pačiam tampa vaisingas.
Duok, imk ir būk savo vaisingas. Didžiausi gyvenimo džiaugsmai, kada galima rūpintis kitų laimę laukiant dangaus. Kada nesavanaudiškai laukiu dangaus ir rūpinuosi tik savimi, bet kada galiu pradžiuginti toje kelionėje, tame laukime, kitą ir taip save išblaškyti, ir taip save išdalinti, ir taip save dovanoti, ir išlaisvinti savo rankas, savo gyvenimą, dosnume, kad Dievas dangumi ir danguje galėtų vėl mane naujai apdovanoti ir pripildyti. Pamini popiežius Pranciškus ir filmą Babetės puota? Nesu tikras, ar aš esu įmatęs. Man atrodo, kad esu matęs, bet dabar, kadangi Pat šventasis tėvas jį paminėjo, tai vėl reikės susirasti būdą ir pasižiūrėti, tai rekomenduoju ir jums.
Kita vertus, džiaugsmas atsinaujina per skausmą. Pasak šventojo Augustino, juo didesnis pavojus mūšyje, juo didesnis ir džiaugsmas nugalėjus. Kentėjai ir drauge kovoja su tuoktiniai gali patirti, jog tai buvo verta pastangų, nes per tai jie įgyjo kai ko gera, kažko bendrai išmoko arba galėjo geriau vienas kitą įvertinti. Nedaug žmogiškų džiaugsmų yra tokie stiprūs ir dideli, kaip tas džiaugsmas, kai du vienas kitą mylinti žmonės pasiekia ką nors, kas jiems kainavo didelių bendrų pastangų.
Nu čia jau panašiau į mūsų gyvenimą. Kita vertus, džiaugsmas atsinaujina per skausmą. Tai dažniausiai apie skausmą ir galvojame ir kalbame, džiaugsmas savaime suprantamas dalykas, geri dalykai savaime suprantami, jie tarsi privalo būti, turi būti, o skausmas yra, ar kokia bėda yra tas iššūkis, kažkokia svetimybė, kuri greuna mūsų džiaugsmą, mūsų vienatvę, mūsų santoką, mūsų meilį. Ir tada kaip mes tai nelaimiai, tam skausmui, tam negatyvumui bandome pasipriešinti. Ar bėgdami kiekvienas į atskiras pusės, ar sujungdami savo fizinės, dvasios, kūno jėgas, kad galėtume šitą išbandymą, kuris dažniausiai keičia į gerą ir santykių, ir šeimos kokybę, įveikti kartu. Džiaugsmas, kai du viens kitą mylintys žmonės pasiekė ką nors, kas jiems kainavo didelių bendrų pastangų, yra daug tikresnis ir daug didesnis. Bet reikia nebijoti surizikuoti ir reikia nepalikti vienas kito išbandymų laike. Būtent per skausmą, per kančią įvyksta kokybinis augimas, brendimas, tas galioja paskiros mens, bet ir sutuoktinių meilės atveju. Paskutinis skyrelis, kurį šiandien perskaitysime, tuoktis iš meilės.
Jaunuoliams norėčiau pasakyti, kai meilė įgyja santokinės institucijos pavidalą, nieko nesugadinama. Sąjunga tokioje institucijoje atranda būdą laiduoti tvirtumą ir realų bei konkretų augimą. Tiesa, meilė yra daug daugiau nei išorinis sutikimas ar santokinės sutarties forma, tačiau tikrai ir tai, kad apsisprendimas suteikti santokai bei jos tam tikriems įsipareigojimams regimo pavidalą visuomenėje, aikštin iškelia jos reikšmingumą. Rodo tapatinimosi su kitu rimtumą, liudija paaugliško individualizmo įveiką ir išreiškia tvirtą sprendimą priklausyti kitam. Santuoka yra būdas išreikšti, kad motinos lizdas iš tikrųjų paliktas kitiems tvirtiems saitams kurti ir prisiimti naują atsakomybę dėl kito asmens. Tai daug vertingiau už vien spontanišką sąjungą dėl abipusio pasitenkinimo. Tokia sąjunga reikštų santuokos privatizaciją. Santuoka kaip socialinė institucija yra priemonė abipusiam įsipareigojimui apsaugoti bei meilės brendimui laiduoti, kad apsisprendimas dėl kito tvirtėtų, darytųsi konkretesnis ir sikiu galėtų atlikti savo užduotį visuomenėje. Todėl santuoka nėra laikina mada, bet išlieka svarbi. Jos esmė šaknyjasi pačioje žmogaus asmens prigimtyje ir jo visuomeniškume. Ji apima tam tikras pareigas, tačiau tos pareigos kyla iš pačios meilės. Meilės, kuri tokia ryštinga ir dosni, kad geba surizikuoti ateitimi.
Šventasis tėvas reaguoja į šiandienių jaunuolių mąstymą, kad kam ta santuoka reikalinga, tai tik popierėlis. Svarbu, kad du žmonės myli vienas kitą ir gyvena kartu. Kam ten reikia kažkaip save įpareigoti, kokiais tai popieriais, dokumentais ar kažkokiamis apeigomis. Bet kai gyvename visuomenėje, kai gyvename žmonijos tikrovėje, tai joje yra ir privatus, ir viešasis sektorius. Ir tada tai, kas vyksta žmonių privačiam gyvenime, jų širdise, jų protuose, vienokia ir kitokia forma įtakoja ir atranda atspindį visuomeninėme gyvenime. Taigi tas viešas įsipareigojimas prieš vienas kitą ir prieš pasaulį, būti kartu, būti šeima, yra reikalingas ir kaip liudijimas, kad pasaulis turi saugoti ir gerbti santuokos institutą. Bet kartu ir sutuoktiniai, ir šeima, du žmonės pasiskelbė, kad jie yra santuokoje, iš tiesų parodo tokio ryšio ir būtinumą, ir pamatiniškumą, ir svarbą. Popierėliai nėra reikalingi santokai, popierėliai reikalingi yra sutuoktiniam ir kartu tai visuomeniai, kurioje gyvename, tarp kurios gyvename, kad būtų užtikrinta pagarba sutuoktinių privatumui, santokiniai meiliai ir iš tos meilės išplaukiančioms ir pareigoms, ir teisėms. Šioje vietoje mūsų katechezės laidą baigsime, pratęsime po 2 savaičių. Gera buvo būti kartu su jumis ir skaityti popiežiaus Pranciškaus šitą svarbų dokumentą. Komentavau aš, kunigas Gediminas Jankūnas, man pagelbėjo ir tekstą skaitė Rita Lapiniauskinė. Sakom, sudie.
Sudie.